Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Papež Frančišek je v torek v govoru v Evropskem parlamentu in pri Svetu Evrope posebej izpostavil varovanje okolja in se zavzel za ohranjanje stvarstva. O njegovih besedah bomo podrobneje spregovorili v eni od prihodnjih oddaj Minute za okolje, danes pa nadaljujemo s ciklom o civilizacijskih izzivih in pogovorom s profesorjem dr. Dušanom Plutom, tokrat s temo Privilegiranost Slovenije.
Slovenija se uvršča med 15-20 najbolj privilegiranih držav po potencialu za trajnostno sonaravni razvoj. Kaj pravzaprav to pomeni? Kakšen je izhodiščni trajnostno sonaravni in tudi podnebni položaj Slovenije?
Slovenija je prvič v zgodovini v privilegiranem položaju, kar se tiče naravnih virov, ki so potrebni za dosego nekega zmernega materialnega blagostanja. V preteklosti, ko smo naseljevali to področje ozemlja Slovenije, smo se srečevali z pomankanjem rodovitne kmetijske zemlje. Potem v industrijski revoluciji smo se srečevali s pomankanjem rud in pomankanjem fosilnih goriv, ker jih ni bilo dovolj na našem območju. Zdaj smo pa v privilegiranem položaju. To se pravi, da se po obnovljivih virih energije, po gozdu recimo, po vodnih virih, po tej pokrajinski biotski raznovrstnosti, po našem potencialu za sonaravni turizem, pa tudi, če pogledamo zemljišča za predelavo hrane, jih je dovolj za našo bistveno višjo stopno samooskrbe. Skratka, če vse to seštejemo, te tako imenovane trajnostne kapitale, mogoče je ta beseda kapital ni najboljša, ampak prav zato, ker toliko govorimo o tem, pa dajmo reči, mi imamo pa naravni kapital na razpolago, ga bomo le končno izkoristili, torej po vseh teh surovinah in energijah, ki so potrebne za trajnostni sonaravni razvoj, se Slovenija resnično, tako kot ste rekli, uvršča med privilegirane države. Naredil sem ene izračune na prebivalca, koliko imamo vode, koliko imamo recimo lesa na razpolago, koliko hrane bi lahko pridelali, koliko imamo mest za turizem in če vse to izračunamo, potem se resnično ni potrebno bati za prihodnost našega, bom rekel, življenja v Sloveniji, če bomo na to pot šli. In ne vidim nobenega pametnega, racionalnega razloga, da v to ne gremo, če imamo na drugi strani tudi izobraženo prebivalstvo, če imamo tukaj tradicijo, bom rekel, neke solidarnostne družbe, kakorkoli smo včasih Slovenci malo imamo ta koncept oziroma radi smo malo preveč nevošljivi, ampak na drugi strani imamo pa izreden koncept solidarnosti, ki ima dolgo zgodovino od, bom rekel, Krekovega zadružništva, pa še marsikaj drugega bi lahko omenili. Tudi vasi živijo še eno povezano življenje. Tudi, ko pride do krize v mestih, se kaže ta solidarnost od poplav in tako naprej. Skratka, vse možnosti imamo, da za vsakega prebivalca, kar je zame bistveno, za vsakega prebivalca v Sloveniji najdemo, bom rekel, dovolj naravnih virov in dovolj možnosti za človeka vreden standard. In samo en stavek bi rekel, mogoče bova še to temo kaj odprla, da raba teh trajnostnih naravnih virov zelo povečuje zaposlenost prebivalstva. 50 do 60 tisoč delovnih mest je po zelo skromni oceni na razpolago ali drugače povedano, če bi šli v ta trajnostni gospodarski model, bi prepolovili brezposelnost. In če bi prepolovili brezposelnost, bi rešili tist ključen problem, ki ga imamo, da porabimo več, kot dobimo v državni proračun. To se pravi, da se bi tudi državni proračun okrepil, kar pomeni, da bi lahko ohranili ta koncept že zelo hirajoče socialne države, brezplačnega šolstva in vse zdravstva dostopa, da imajo vsi dostop do zdravstva. Skratka, resnično, brez kakršnekoli pretiravanja lahko rečemo to, kar ste povprašali, res je Slovenija v privilegiranem položaju, imamo možnost za materialni napredek in kar je zame izredno pomembno, imamo možnost za tako imenovano, bova temu rekla, trajnostno zeleno zaposlitev.
Slišali ste pogovor s profesorjem doktorjem Dušanom Plutom o privilegiranosti Slovenije na področju trajnostnega razvoja.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognišče.